de la minus la plus infinit la Radio România Actualități.
Bună seara și bun găsit la microfon, Corina Negrea. Este, după cum știți, săptămâna anunțurilor numelor laureaților premiilor Nobel ai anului 2019. Astăzi, la Academia Regală de Științe a Suediei, a avut loc o conferință de presă în cadrul căreia s-a anunțat premiul Nobel pentru chimie, pe larg la agenda globală din această seară. Ieri însă, după cum știți, aceeași Academie Regală Suedeză de Științe i-a anunțat pe câștigătorii premiului Nobel pentru fizică pe anul 2019. O jumătate lui James Peebles pentru descoperiri teoretice în cosmologia fizică și cealaltă jumătate împărțită în două jumătăți egale lui Michel Mayor și Didier Queloz, ambilor pentru a fi descoperit prima exoplanetă care orbitează o stea asemănătoare Soarelui. Fizicianul Cristian Presură, cercetător la Philips Research în Eindhoven, Olanda, explică importanța celor două contribuții.
Cosmologie, în esență, înseamnă evoluția Universului, iar cosmologie fizică înseamnă să înțelegi această evoluție a Universului în întregul său prin intermediul legilor fizicii. La început erau mai mult speculații, bine, nu se vede precis, dar de fapt ce se vede putem să înțelegem ceva. Ori James Peebles a spus, trebuie să luăm în considerare nu numai materia obișnuită, trebuie să luăm în considerare și materia întunecată și energia întunecată și atunci vom înțelege mult mai bine. Profesorul Mayor și profesorul Queloz au venit cu o tehnică specială pe care au testat-o și care a funcționat. Premiul Nobel se dă pentru ceva care a avut un impact foarte mare la momentul respectiv. Din 1995 a început o cursă pentru descoperirea exoplanetelor și la ora actuală cunoaștem deja peste 4.000 de exoplanete. Cursa asta continuă pentru că trimitem telescoape spațiale care sunt din ce în ce mai puternice și care pot să se uite din ce în ce mai adânc în interiorul galaxiei noastre.
Luni, 7 octombrie, și Institutul Karolinska și-a anunțat laureații lui 2019. William Kellin, Sir Peter Radcliffe și Greg Semenza sunt cei trei cercetători care anul acesta împart în mod egal premiul Nobel pentru fiziologie sau medicină, recompensați pentru descoperirea lor privind mecanismul de adaptare al celulelor la nivelul de oxigen. Răspunsul imunitar, dezvoltarea embrionară, dar și boli precum anemia, cancerul sau infarctul miocardic, toate depind în sensul producerilor de nivelul de oxigen. Cum însă afectează lipsa oxigenului? Aici cercetarea celor trei laureați de anul acesta vine să facă lumină. Pentru că explică răspunsul genelor, al proteinelor, practic întreaga funcționare a organismului de nivelul de oxigen, mai crescut sau mai scăzut, dar și modul de adaptare al celulelor la variațiile de oxigen.
Una din marile descoperiri a, aș zice, ultimilor 20 de ani.
Ștefan Sedlacek, doctor în biotehnologie, cercetător la Institutul de Biochimie al Academiei Române.
Problema asta, lipsei de oxigen, a modului în care supraviețuiesc celulele, ansamblul de măsuri pe care le iau în absența oxigenului sau în cantitatea mică de oxigen, celulele este extrem de importantă. E o adevărată cascadă de evenimente care se întâmplă, însă la baza acestora e o strategie cunoscută a celulelor de a reacționa pas cu pas. E un fel de releu de semnale care în final conduc la ceea ce vedem noi. Un român este implicat puternic în această chestie și chiar că mă bucur pentru chestia asta.
Mircea Ivan.
Mircea Ivan, da.
Am început să lucrez pe acest proiect legat de cum simt celulele oxigenul în 1998, când am venit la postdoctoral din Marea Britanie și la momentul respectiv deja HIF-ul era descoperit din 93, factorul de transcripție nucleară, care de fapt este un fel de, hai să ne gândim la un concert, el este practic dirijorul și toate genele care sunt parte din programul de adaptare la hipoxie sunt instrumentele și, desigur, artiști, dar practic dirijorul este HIF-ul.
Mircea Ivan, profesor în Departamentul de Medicină, Divizia de Hematologie-Oncologie a Facultății de Medicină a Universității Indiana din Indianapolis, Statele Unite ale Americii.
Pe de altă parte, cine este deasupra HIF-ului? Asta era marea problemă, pentru că nu se știa ce anume îl face să simtă hipoxia. Ce se știa era că atunci când celulele nu au oxigen suficient, se activează și când celulele au oxigen suficient, este degradat, se distruge imediat, deci nu pot să-l detectez ca proteină. A fost o succesiune de evenimente care s-a desfășurat pe parcursul cam a 3 ani de zile. În primul an am mers pe o idee complet greșită. Treaba foarte frumoasă este că sunt două tipuri de cercetare. Tipul de cercetare în care tu îți găsești molecula ta și vrei să o faci importantă în domeniul tău, după modelul tău, ceea ce este un motiv foarte rea și, din păcate, se întâmplă foarte frecvent, dar este varianta a doua în care urmărești semnele pe care ți le dă natura, unele foarte subtile, și descoperi, din final, relevanța în natura a lucrului pe care îl studiezi tu, poate și foarte probabil nu acolo unde l-ai găsit inițial. Ideea este că un an de zile am căutat într-un mod care se justifica prin literatura și prin ce cunoșteam la momentul respectiv. Era o direcție care merita investigată, desigur, și puteam să caut mult și bine treaba asta. Am avut și noroc oarecum, la sfârșitul primului an, am făcut un experiment care mi-a spus foarte clar că nu merită continuată direcția asta. Și e foarte important de multe ori să găsești acest experiment, cum se spune, industrie go, no go.
Care îți spune să te oprești.
Da, da.
În schimb, a apărut un articol major în 2001 în Science.
Un articol din Science și am găsit apoi enzimele care mediază această modificare și care sunt targeturile pentru terapia pentru acești agenți noi care sunt acum în aprobați sau pe cale de aprobare în anemia din boala renală cronică. Deci este vorba de aceste enzime care transferă acest oxigen, un fel de switch on-off.
O cercetare care s-a întins pe câți ani?
Deci am început în 98, practic experimentele le-am făcut în 99-2000. În 2001 am publicat în primăvară și noi și Radcliffe, foarte interesant că s-a ajuns aceeași concluzie din două părți foarte diferite.
Și acum da. S-a luat premiul Nobel.
Da. Pentru că aceste descoperiri au catalizat multe alte domenii, au ajuns la nivel de aplicații terapeutice, au fost confirmate de oricine, deci asta este o problemă foarte mare în știința lor actuală. Sunt multe articole pe care nu le poate reproduce nimeni. Practic, articolul nostru este citat de 4 sau 5 mii de ori, pentru că, în definitiv, toată lumea vede același lucru. Deci poate să fie chiar control pozitiv în anumite situații.
Mircea Ivan, profesor în Departamentul de Medicină, Divizia de Hematologie-Oncologie a Facultății de Medicină a Universității Indiana din Indianapolis, Statele Unite ale Americii. Urmează mâine premiul Nobel pentru literatură. Vor fi două anunțuri, e deci doi laureați, pentru anul 2018, dar și pentru 2019, alegerile Academiei Suedeze. Iar vineri va veni anunțul de la Oslo, premiul Nobel pentru pace. În fine, luni, 14 octombrie, ultimul anunț. Pentru premiul Băncii Centrale a Suediei în memoria lui Alfred Nobel în științe economice.
De la minus la plus infinit, la Radio România Actualități.
Evenimente și momente cu adevărat speciale, după cum specială a fost și semnarea contractului de construcție a sistemului gamma de energie variabilă Vega de la Eli NP. Pentru noi este un moment foarte important. Suntem acolo unde trebuie să fim, spunea academicianul Nicolae Victor Zamfir, directorul proiectului Eli NP, la ceremonia semnării contractului.
Având în vedere că ne-am dorit un sistem care nu mai există, partea de cercetare, dezvoltare joacă un rol extraordinar de mare. Iar Ancient Technology este bazată pe punerea în valoare a unor cercetări. Fiind aproape de laboratoare mari din Statele Unite, ca SLAC, care au cercetări în domeniu de zeci de ani, parteneriatul cu cineva care e în cercetare, dezvoltare, face munca mult mai ușoară. Asemenea, echipament se face printr-un parteneriat. Iar parteneriatul, eu sunt sigur că va fi unul de succes.
Sistemul Vega va deveni operațional în anul 2023 și va fi, din acel moment, cel mai performant sistem gamma din lume, furnizând radiații cu energii foarte ridicate și precizii de sute de ori mai mari decât orice alt sistem existent la ora actuală în lume. Ansamblul format din sursa gamma și sistemul celor doi laseri de mare putere, laserii de câte 10 petavați fiecare, înseamnă că centrul de cercetări Eli NP de la Măgurele este cel mai avansat centru de cercetare științifică din lume din domeniul fotonicii nucleare. Compact Light Source, așa cum se cheamă sursa gamma de la Eli, a fost dezvoltată de profesorul Ronald Ruth, doctor în fizică, profesor la acceleratorul linear de particule SLAC de la Stanford din California, cu experiență în domeniul acceleratoarelor de particule de peste 30 de ani. În 2002, împreună cu alți doi colaboratori, fonda compania care construia sursa gamma pentru laserul de mare putere de la Măgurele.
I've been a privilege to be a professor there for many years, and I worked at SLAC National Accelerator Laboratory. Am avut marele privilegiu de a fi profesor la Universitatea Stanford pentru mulți ani și, de asemenea, de a face cercetare fundamentală în domeniul fizicii energiilor înalte la SLAC, acceleratorul linear de particule de la Stanford. Și în timp ce lucram în domeniul ăsta, mi-a venit ideea de a explora și domeniul laserilor. Universitatea a fost extrem de interesată și chiar am fost încurajat să obțin un patent al acestor cercetări, ceea ce am și făcut. Apoi, împreună cu un doctorand al meu, Ziron Huang, care este de altfel și fondatorul companiei Linson și care atunci își susținea dizertația pe această cercetare, am trecut în zona de business. Și uite așa, cercetarea noastră, care venea din zona fundamentală, a ajuns pe piață în beneficiul societății.
Călin Ur, directorul tehnic al proiectului LIMP, explică noutatea și avantajul acestei surse gamma.
Pentru producerea radiației gamma, pornim cu lumină vizibilă, poate să fie lumină verde sau lumină în infraroșu, care ajunge în domeniul energiilor gamma, ceea ce înseamnă de milioane de ori mai multă energie. Avantajul față de sursele tradiționale, care constau din accelerarea de electroni și pe urmă frânarea lor în ținte, putem să folosim aceste fascicule pentru studierea anumitor nivele din structura sau anumitor stări nucleare din nucleu și să înțelegem cum este format nucleul. În același timp, având o energie foarte bine definită, putem să facem imagistică. Imagistică de tip industrial sau imagistică de tip medical cu aceste mașini. Putem să creăm imagini mult mai precise a obiectelor pe care vrem să le studiem. Și aici intervine pe lângă laser și fasciculul gamma. Prin reacții fotonucleare se pot produce noi radioizotopi care pe urmă să fie folosiți în medicină pentru tratamentul tumorilor canceroase.
De la minus la plus infinit la Radio România Actualități.
Și înainte de final, nu uităm că suntem în Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic, marcată în fiecare an între 4 și 10 octombrie. România este, după cum bine știți, foarte activă în domeniul spațial. Are un institut, cel de științe spațiale de la Măgurele, care derulează proiecte dintre cele mai avansate. Despre câteva dintre aceste proiecte am stat de vorbă cu directorul Institutului, doctorul Sorin Zgură. Unul dintre acestea este proiectul misiunii LISA.
LISA este o misiune Fanion a Agenției Spațiale Europene. LISA însemnând Laser Interferometer Space Antenna, adică un interferometru spațial bazat pe laser. Ca scop e vorba de studierea undelor gravitaționale și caracterizarea lor și surse de unde sunt produse. O misiune care se va lansa în 2034. Sunt trei laseri dispuși într-un triunghi echilateral cu latura de 2,5 milioane kilometri, unde Institutul de Științe Spațiale este implicat prin trei componente. O componentă de hardware, dezvoltare de sisteme de calibrare a sateliților unul față de ceilalți, o componentă de știință și o componentă de computing. Suntem în curs de definitivare a activităților, de dezvoltare hardware, de specificații pentru Computing Operation Centers și, cel mai important, îl considerăm realizarea componentei de resursă umană. Dacă pe partea de computing nu ne punem problema să facem achiziții acum, deoarece tehnologiile se vor învechi, trebuie să ne dezvoltăm capabilitățile de resurse umane, să dezvoltăm metode software, astfel încât, începând cu anii 2030, să începem dezvoltarea și, de fapt, actualizarea centrului de date care îl avem la ora actuală în cadrul Institutului Științe Spațiale, fiind o structură scalabilă.
Care sunt competențele pe care le veți căuta la viitorii specialiști care vor lucra? Din ce domenii vin?
Pentru partea de hardware, specialiștii sunt fizicieni, electroniști, absolvenți de facultate de automatică și calculatoare. Este nevoie de a înțelege, de a ști să faci procesare de semnal, de a programa diverse tipuri de procesoare specializate, dar o să fie nevoie și de specialiști în optică, specialiști în mecanică. Domeniile sunt oarecum interdisciplinare pe partea de hardware. Pe partea de computing, de asemenea, fizicienii sunt necesari pentru a dezvolta anumite rutine software. Trebuie să reamintim faptul că la Geneva, la CERN, la Centrul European de Cercetări Nucleare, softul în mare parte este făcut de fizicieni. Doar sistemele de operare și interoperabilitatea sistemelor este creată de ingineri. Dar softurile și rutinele de calcul sunt făcute de fizicieni, fiindcă ei trebuie să le simtă, să le vadă, să le compare cu rezultatele existente, cu modelele experimentale. Și atunci e mai simplu pentru ei să le facă. Trebuie să-i formăm tinerii și trebuie să-i motivăm că vor face parte dintr-o o misiune de succes, o misiune, cea mai mare misiune științifică a Agenției Spațiale Europene. Euclid, de asemenea, este o misiune foarte importantă a Agenției Spațiale Europene, are în vedere detectarea materiei întunecate, materia neagră, anumite aspecte care țin de aceste necunoscute ale studierii Universului. În cadrul misiunii Euclid, Institutul are componenta de știință, componenta de hardware, dar și componenta de software. Urmează să se realizeze centru de date pentru misiunea Euclid, unde deja suntem în curs de a achiziționa echipamentele. Colaborarea LIS este o colaborare de fizică energiilor înalte, unde Institutul de Științe Spațiale are o tradiție încă de la începuturile IFA din 1956, de când Horia Holubei împreună cu Auslander și Friedlander au pus bazele energiilor înalte și raselor cosmice ca studiu în Măgurele. Deci avem o tradiție și o continuăm prin colaborarea LIS la CERN, unde avem rezultate foarte bune, atât pe partea de jeturi ale materiei nucleare, plasma de coarci și gluoni. Sunt noțiuni fundamentale care ne conduc către dezlușirea anumitor aspecte privind Big Bang-ul.
Asta vreau să întreb. Pe partea de fizică, să spunem, a energiilor înalte, poate să fie foarte clar. Pe partea de spațiu, deci din perspectivă a cercetării spațiale, care este și contribuția și câștigul studierii?
Aceste studii de energii înalte în cadrul sistemelor accelerate, cum este CERN, conduc către niște rezultate științifice care să fie complementare fizicii neaccelerate, de data aceasta obținută prin sisteme de genul Antares, kilometru cub, Piroge Observatorii. Lucrurile sunt complementare și nu fac altceva decât să aducă plus valoare unui portofoliu de rezultate științifice, unui portofoliu de rezultate care merg la cunoaștere.
Și tipul ăsta de rezultate obținute în această colaborare a LIS de la CERN pot fi văzute ca fiind complementare sau se adaugă observațiilor pe care misiunile spațiale le fac?
Bineînțeles. Tipul acesta de rezultate, ca să fac o trecere scurtă prin diferența între sisteme accelerate de la CERN și sisteme neaccelerate.
Adică în acceleratoarele de la CERN.
Deci în acceleratoarele de la CERN. La CERN se încearcă recrearea Big Bang-ului pentru un sistem de accelerare, printr-o densitate energetică mare, nu la energiile care le regăsim prin sistemele și prin observațiile de tip multi-messenger, de genul Piroge Observatorii sau Antares, Ares. Pierojul Observatorii este cea mai mare colaborare de studiere a razelor cosmice localizată în Malargue, în Argentina, și Antares este o colaborare localizată în Marea Mediterană. Energiile la Antares, respectiv la Pierojul Observatorii, sunt de ordinul 10 la puterea 19 electronvolți, respectiv 10 la 20 electronvolți, pe când la Geneva sunt mult mai mici, sunt de câteva ordine de mărime mai mici, dar sunt densități mai mari, adică avem mai multe evenimente per secundă decât la sistemele neaccelerate, unde avem evenimente per an. Dar fizica este aceeași.
Două experimente foarte interesante, Antares și kilometru cub. Punctul de plecare sau inițial a fost Antares.
Da, Antares, un experiment în Marea Mediterană, unde institutul nostru este implicat în detecția astroparticulelor. Un experiment care a devenit, plecând de la o necesitate de a cunoaște anumite aspecte de astrofizică, special de fizica neutrinilor, a devenit un experiment interdisciplinar, fiind folosit de biologi și marini, unde, la urmă, s-a văzut necesitatea studierii bancurilor de pește și biologii au venit cu explicația. Și atunci a existat un interes și pentru biologi, dar și pentru specialiștii în balene din ocean, unde, de la mare distanță, sistemele de detecție de la Antares au măsurat sunetele balenelor, care au de fapt un limbaj, și au descifrat limbajul și au observat că balenele au identitate, au nume. Ele se strigă după o anumită identitate. Denotă faptul că sunt niște ființe foarte inteligente.
Instrumentele din cadrul Antares fiind pe fundul mării.
Exact, ele sunt pe fundul mării. Antares este un experiment bazat pe mai multe sfere care sunt dispuse în Marea Mediterană. Fiecare sferă are niște sisteme de detecție a particulelor care trec prin pământ. E vorba de neutrini, particule fără sarcină electrică și fără masă de repaus. Dar în momentul în care trec acele particule, se emite un semnal sonor. Acel semnal sonor este folosit pe post de GPS, să zic așa, că în apă nu există semnal de GPS, dar atunci fiecare sferă emite un semnal sonor și celelalte sfere recepționează acel semnal sonor, astfel încât să se știe prin o altă metodă că detecția s-a făcut de la o anumită zonă. E, plecând de la această detecție de semnale sonore în apă, au fost detectate sunete de la balene de la mare distanță.
Derivat de aici, kilometru cub.
Da, derivat de la această idee a venit ca o colaborare naturală, o continuare logică. Misiunea kilometru cub, o colaborare europeană, în cel puțin un kilometru cub de apă vor fi montate sfere similare, dar îmbunătățite tehnologic, unde și România, deci prin Institutul de Științe Spațiale, vom realiza sfere, vom integra sfere pentru această colaborare.
De la minus la plus infinit, la Radio România Actualități.
Cu acest interviu realizat cu domnul Sorin Zgură, directorul Institutului de Științe Spațiale, ISS, de la Măgurele, se încheie ediția din această seară. Sunt Corina Negrea. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau din nou întâlnire peste două săptămâni.